Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva din frații dinaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog, o cauțiune. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa cum deja am spus când am făcut anunțurile, vom începe o serie de predici din cartea întâia și a doua a Tesalonicenilor, pe care am intitulat această serie În așteptarea Mântuitorului. Este de fapt o serie care vine să continue ideea generală care am avut-o anul acesta, anul vegherii, și trebuie să veghem și să așteptăm pe Mântuitorul. Aș vrea să încep cu începutul și dumneavoastră v-ați gândit, ok, păi de ce nu citit din 1 Tesaloniceni? N-am citit din 1 Tesaloniceni, încă voi citi diseară din 1 Tesaloniceni. Astăzi voi avea două predici din studiul acesta, însă cu precădere seria de predici va fi duminică dimineața. Poate câteodată o să schimb, dar astăzi aș vrea să vă trezesc interesul, sper să vi-l trezesc și să avem două predici, una după cealaltă, din această serie. Dar aș vrea puțin să avem grijă și să ne uităm la istorie, să vedem cum s-a format biserica din Tesalonic. Care au fost dificultățile pe care le-a întâmpinat Pavel atunci când a plantat biserica aceasta din Tesalonic? Și să putem să învățăm din ceea ce Pavel a experimentat în locul acela. Aș vrea, deci, să ne uităm puțin pe hartă și please bear with me, pentru că este bine să cunoaștem contextul istoric. Biserica din Antioch îl trimite pe Pavel și pe Sila în cea de-a doua călătorie misionară. Ajunge aici în Listra și de aici îl ia pe Timotei. Timotei se alătură echipei lui Pavel și ajunge până aici în misia. Și uitați ce se întâmplă acolo în misia. Pentru că Pavel la început vroia doar să viziteze bisericile la care a fost înainte, să nu treacă din Asia Mică, Turcia de astăzi, în Europa. N-a fost gândul lui să treacă în Europa, vroia să fie aici în Asia Mică. Dar spune așa în Fapte 16 cu 7. Ajuns lângă Misia, adică aici, lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, în nord. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia a stat în picioare și i-a făcut următoarea rugăciune: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, adică aici, în Macedonia, nordul Greciei de astăzi, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Și Apostolul Pavel merge și se duce prima dată în Filipi, următorul slide, Marius, pentru a vedea, asta parcă este mai clară, cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel. Și Pavel se duce în Filipi și știm bine ce s-a întâmplat în Filipi. Scoate duhurile dintr-o ghicitoare, Pavel este bătut, aruncat în închisoare împreună cu Sila. Temnicerul din Filipii se convertește. Și apoi Pavel pornește și ceea ce am citit, Pavel a plecat la Amfipolis, Apolonia și a venit în Tesalonica și apoi și-a continuat călătoria misionară. Ei, Pavel ajunge în Tesalonica. Tesalonica a fost un oraș care a fost fondat de, în anul 316 de către generalul Casandru, care a dat numele acestui oraș. Orașul acesta se numea Terma înainte, însă a dat numele după soția lui, Tesalonicii. Tesalonica are nume de femeie. Această soție al generalului era, de fapt, sora lui Alexandru Macedon, sora vitregă, half-sister. Prin acest oraș a trecut Pavel în timpul celei de-a doua călătorii misionare. Am câteva poze acolo, pentru că intenționam și știți bine că am mai spus, poate că dacă va fi cu voia Domnului și dacă vor fi alți frați și surori care vor vrea să facem o călătorie la cele 7 biserici în Asia Mică și apoi în Tesalonica, știu că Tesalonica este unul din orașele în care vom ajunge, mai sunt câteva poze, Marius, spune-le, te rog, este orașul Tesalonica, este frumos ca să mergi pe urmele apostolului Pavel și să știi că acolo Pavel a vestit Evanghelia, acolo Pavel a luptat pentru Evanghelie, a ajuns Evanghelia până în locul acela, Tesalonica, un oraș mare, un oraș de 200.000 de locuitori și la vremea aceea era al doilea oraș din Grecia, la vremea aceea un oraș caracterizat de pluralism, erau acolo romani, greci, evrei și am să vă spun și de ce erau mulți evrei acolo. Pavel ajunge în Tesalonica și acolo își începe lucrarea împreună cu Sila. Apoi Pavel va scrie epistole lui, epistola întâia și a doua, epistole în care va vorbi tot mereu despre venirea Domnului. Cei care studiați teologia știți că aceste epistole se numesc epistolele escatologice. Le-am dat așa în mare pentru cei care sunt mai curioși, pentru că știți că de obicei nu vă bombardez cu termeni teologici, însă este bine ca să le știm, epistole escatologice, epistole ce vorbesc despre venirea Domnului. Ei, Pavel însă când vorbește despre venirea Domnului, o să vedem când studiem epistolele, vorbește nu numai despre faptul că Domnul va veni, ci vorbește în mod deosebit despre cum să ne pregătim în așteptarea Mântuitorului. Dar haideți să ne întoarcem din nou la text și aș vrea să ne uităm în textul acesta și am numit predica aceasta oamenii care răscolesc lumea. Pentru că am citit în cuvântul lui Dumnezeu că cei care s-au supărat pe Pavel și pe Sila, când s-au dus la dregători, când s-au dus la cei care conduceau orașul, au spus, oamenii aceștia care răscolesc lumea au ajuns și în orașul nostru. Cu alte cuvinte, deja le-a mers vestea că sunt oameni care răscolesc lumea. Una din traducerea în limba engleză spune la răscolesc lumea they turn the world upside down, oamenii care întorc lumea pe dos. Ei, Pavel și Sila au fost niște oameni care au întors lumea pe dos. De fapt, n-au întors-o pe dos, au întors-o din nou în picioare. Nu? Sau haideți să ne uităm la textul acesta și în primul rând aș vrea să notăm aici o strategie neschimbată. O strategie neschimbată. Pavel și Sila, spune versetul 1, au trecut prin Amfipolis și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Mă imaginez pe Pavel intrând în Tesalonica, în orașul acesta mare, un oraș care era străbătut de cel mai important freeway din vremea aceea, dacă pot să numesc freeway, Via Egnatia. Și v-am mai spus cu altă ocazie, dacă mergeți odată în Roma, când mergeți la Roma și vizitați catacombele, nu luați autobuzul și mergeți înapoi imediat în centru. Dincolo de catacombe o să vedeți Via Apia. Este o splendoare ca să te plimbi pe Via Apia, să vedeți cum arăta un drum din acela cu lespezi mari și să poți să retrăiești, să te duci practic înapoi în timp. It's just a thought. Când vă duceți la Roma, întrebați-mă și pe mine ce să faceți la Roma și am să vă dau câteva sugestii prin care să retrăim ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Este demn de menționat că Tesalonica a fost un oraș liber. A fost necolonizat de romani. Nu erau trupe romane care staționau în acest oraș. Și li s-a dat o autonomie, adică era guvernat de greci, de dregătorii greci. Și datorită acestui statut de oraș liber, cei din Tesalonica nu plăteau taxe. Erau scutiți de taxe. N-ați vrea să fiți scutiți de taxe? Ei, aceasta explică de ce în orașul acesta erau foarte mulți evrei. Garet? Yes, pentru că evrei sunt comercianți și au fost comercianți. Ei s-au răspândit peste tot în lumea aceea și erau foarte mulți evrei. Și unde sunt evrei, este o sinagogă. Dacă sunt mulți evrei, dacă sunt 10 bărbați, evrei unde sunt 10 bărbați, deja înființează o sinagogă. Ei, am spus aici strategie neschimbată pentru că spune Apostolul Pavel, spune Luca de fapt despre Apostolul Pavel că după obiceiul său a intrat în sinagogă. Și Apostolul Pavel ne spune în alte locuri că el a fost chemat să proclame Evanghelia întâi iudeului și apoi grecului. Măcar că Apostolul Pavel a fost un apostol al neamurilor. Dar aceasta a fost strategia lui. Întotdeauna au mers prima dată la iudeu și apoi la neamuri. El a fost dator neamului său. Așa cum mă gândesc, fac o aplicație foarte directă aici. Noi aici în America suntem datori în primul rând românilor și apoi americanilor sau, mă rog, tuturor celorlalți. Dar avem o datorie față de neamul nostru. Era un avantaj însă. Apostolul Pavel își folosește și dependența de Duhul Sfânt, dar și inteligența, rațiunea. Pentru că într-o sinagogă, bineînțeles, erau evrei, dar în sinagoga mai exista și oameni dintre neamuri, Gentiles, care erau convertiți la iudaism. Oameni care, deși erau greci, cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu și au primit pe Jehova și acum frecventau sinagoga. Avantajul este că atunci când Pavel a venit în sinagoga, a găsit niște oameni care cunoșteau Vechiul Testament. Niște oameni cărora putea să le predice despre Domnul Iisus Hristos. Mult mai ușor ar fi, era mod normal, să predici unor oameni care îl așteaptă pe Mesia și să le spui cine este Mesia, decât unor oameni păgâni care nu știu nimic despre Domnul Iisus Hristos. Apoi, am spus strategie neschimbată, deoarece Pavel căuta să evangelizeze orașele mari. Pavel știa că oamenii din jurul orașelor mari vin în orașele mari, vin cu multe treburi, vin cu business și apoi din orașele mari, după ce vor veni la biserică, după ce vor avea o întâlnire cu Hristos, când vor merge acasă, vor duce Evanghelia și vor duce mesajul Evangheliei cu ei. Și o să vedeți de seară, de fapt, când Apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor, cu aceasta începe, căci vestea despre credința voastră a răsunat în toată Ahaia și în toată Macedonia. Wow! Apostolul Pavel are o strategie neschimbată, nu și-o schimbă, nu o schimbă. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să notăm aici un curaj neclintit, un curaj neclintit. Aș vrea să punctez aici, știu că am mai amintit încă, dar vreau să amintesc pentru că este nevoie să amintesc un lucru foarte important. Ori de câte ori ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, când Pavel a intrat într-o sinagogă, s-a întâmplat ceva care noi n-am vrea să se întâmple. În loc să fie aplaudat, Pavel a fost persecutat. Unii au crezut, dar alții au aruncat cu pietre după el. În Fapte 13 cu 50, în Pamfilia, Pavel este în Pamfilia. Uitați ce se întâmplă când a intrat în sinagogă. Fapte 13 cu 50. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Plecați de aici. Fapte 14 cu 19, Pavel este la Listra și la Derbe. A mers în sinagogă. După aceea au continuat să predice cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au întărâtat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Acum, haideți să fim cinstiți și sinceri. După ce ai fost dat afară din sinagogă, după ce ai fost împroșcat cu pietre, tot pentru că ai predicat unor evrei, te mai duce înapoi la ei? Pavel putea să spună, mi-am învățat lecția. Nu mă mai duc. Dacă ei așa mă primesc, nu mă mai duc. Dar Pavel are un curaj deosebit, un curaj neclintit. Pavel n-a fugit de probleme, el a creat probleme. În sensul, nu probleme de comportament, ci probleme de conștiință, pentru că i-a făcut pe alții să gândească, să se gândească la Dumnezeu. Mulți oameni nu vor să facă valuri în jurul lor în ceea ce privește Evanghelia, ca să nu fie catalogați drept oameni problema. Avem grijă cum vorbim, ca să nu ofensăm pe nimeni. Nu cumva cineva să se simtă ofende dacă îi spui că a păcătuit. E bine, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Eu cred că Dumnezeu a fost ofensat destul de multă vreme de păcatul oamenilor. Cred că este vremea ca să ofensăm puțin pe oameni spunându-le, păcatul este păcat. Și să predicăm Evanghelia așa cum este. E timpul să avem curaj să le spunem unor oameni că ceea ce fac nu este bine, că trăiesc în păcat. Pavel și Sila au fost niște oameni care au avut curaj să meargă într-un loc și la un neam la care au fost tot timpul respinși, dar s-au dus înainte pentru că au avut curajul pe care i l-a dat Duhul lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru oameni ca Pavel și Sila. Strategie neschimbată, un curaj neclintit care nu-l înțelegem și mă gândesc oare câți din noi am fi avut același curaj? Câți din noi? Apoi mergem mai departe și vedem un mesaj nealterat. Un mesaj nealterat. Trei zile de sabat, spune versetul 2, partea a doua, a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus, pe care vi-l vestesc eu, zicea el, el este Hristosul. Trei zile de sabat, cei mai mulți spun că se referă la trei sâmbete, una după cealaltă. Cu alte cuvinte, ideea este că Pavel a stat vreo 3-4 săptămâni în Tesalonic și după aceea a fost izgonit din Tesalonic. Alții spun însă că poate a stat mai mult. A predicat trei sâmbete, după aceea evreii nu l-au mai primit în sinagogă. El a continuat apoi să predice Evanghelia, poate la neamuri, însă evreii au plănuit tot mereu ce să facă cu el și cu Sila ca să îi izgonească din cetate. Și poate că Pavel a stat mai mult. În sprijinul acestei afirmații că Pavel a stat mai mult, stau câteva versete. În 1 Tesaloniceni 2:9, Apostolul Pavel spune, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel a început să lucreze, să se sponsorizeze el însuși, el cu Sila. Apoi în 2 Tesaloniceni 3:7 spune următoarele lucruri. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Cu alte cuvinte, Pavel a stat mai mult, nu a fost doar o vizită de 3-4 săptămâni. Apoi vedem când scrie Filipenilor, Pavel spune în Filipeni 4:15-16 și poate că aceasta este oarecum un element de care trebuie să ținem seama că Pavel a stat mai mult de o lună în Tesalonic. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afară de voi. Cu alte cuvinte, nicio biserică nu s-a gândit ca să mă ajute, spunea Pavel. Căci mi-ați trimis unde? În Tesalonic, o dată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Ceva pentru nevoile mele. Pavel stă cel puțin 3 săptămâni în Tesalonic. Poate că a stat mai mult și părerea mea este că a stat mai mult în Tesalonic. Dar Pavel a lucrat în mijlocul lor și a avut un mesaj nealterat. Haideți să ne uităm puțin la mesajul acesta. Predică Evanghelia. Pavel, când ajunge în Tesalonic, spune cuvântul lui Dumnezeu, a vorbit. Interesant este acest a vorbit. N-a fost un monolog, ci un dialog. N-a fost o predică de genul acesta în care un predicator predică și ceilalți de pe bancă ar vrea să spună ceva, dar probabil că nu au posibilitatea decât după predică. Dar Pavel, când intră în sinagogă, n-a vorbit despre vreme, nici despre jocurile olimpice din Grecia, nici despre psychology, despre psihologie. Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu, a vorbit din Scripturi, nu despre Scripturi. Pavel nu le-a spus două glume și o ilustrație lacrimogenă care să fie relevantă. Pavel se uită în Scripturi și spune, a vorbit lămurind. Cuvântul acesta lămurind în limba greacă înseamnă a deschide, a deschide orizontul, a deschide ochii minții să vadă. Este același verb care este folosit de Luca atunci pe drumul Emausului când zice, atunci li s-au deschis ochii și au văzut în Scripturi. Spune Luca în fapte, dovedind că Iisus este Hristosul. A dovedi înseamnă a pune verset lângă verset. Trebuia ca mintea evreilor și a tuturor celor care ascultau să fie deschisă. Pentru că o predică, într-adevăr, care aduce lacrimi, și nu sunt împotriva predicilor care aduc lacrimi, dacă nu este însoțită de deschiderea minții, nu va avea un impact deosebit în viața unui om. Și Apostolul Pavel vorbește și le deschide mintea și dovedește că Iisus este Hristosul. Și o să vedem diseară în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, spune următorul lucru. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Știți ce înseamnă aceasta? Pavel a cunoscut Scripturile. Și Pavel, când predică, predică un Hristos al Scripturii. Un Hristos al Scripturii, nu un Hristos care el l-a inventat. It's from the Bible. Avea Vechiul Testament cu el și le predica despre ceea ce Vechiul Testament spune despre Hristos. Apoi un Hristos al suferinței. Zice, dovedind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Frați și surori, mesajul nu se schimbă. Este mesajul sacrificiului suprem făcut de Domnul Iisus Hristos. Unul din motivele pentru care am ales să predic mesajul acesta astăzi este că asta vom face astăzi. Ne vom aduce aminte de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, de suferințele Lui. Și Apostolul Pavel predică un Hristos care suferă. Un Hristos al suferinței, care a adus mântuirea prin suferință. Pavel nu este predicatorul care predică prosperitate. Pavel vorbește despre un Hristos al suferinței, apoi Pavel vorbește despre un Hristos al salvării, al mântuirii. Hristosul este Mesia. El aduce mântuire. Numai în El avem mântuire. Și apoi Pavel vorbește despre un Hristos al speranței. Și acest Iisus pe care vi-l vestez eu, zicea el, este Hristosul. Amin? Acest Iisus. Voi îl așteptați pe Mesia și evreii îl așteaptă pe Mesia. Ei, acest Mesia pe care voi îl așteptați, el este Hristosul. Voi așteptați pe altul. Pe el să așteptați. Și iată cum primul său mesaj, primul mesaj al Apostolului Pavel despre așteptarea lui Mesia, devine, de fapt, mesajul care va răsuna în cele două epistole, în așteptarea Mântuitorului. Acesta este mesajul care schimbă lumea, frați și surori. Numai răstignirea Domnului Iisus Hristos, numai moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, asta este Evanghelia. Asta schimbă lumea. Celelalte numai poate ne înduioșează sau ne face, ce predică grozavă, ce mesaj extraordinar. Nu. Cuvântul. Numai așa poți să întorci lumea pe dos. Cuvântul este levierul care poate să ridice lumea aceasta și să o întoarcă pe dos. Doar cu Biblia. Te întreb în această dimineață, cât de mult o citești? Cât de mult o prețuiești? Cât de mult te aprofundezi în cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult îl cunoști? Mesajul a rămas nealterat. Domnul să ne ajute să nu alterăm niciodată mesajul Scripturii. Este Hristos cel care a murit pentru noi. Este mesajul care ne-a făcut să fim parte din poporul lui Dumnezeu. Este Evanghelia. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi mergem mai departe, este un rezultat neașteptat. Rezultatul este neașteptat. Versetul 4. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Evanghelia, să știți că nu rămâne fără rezultat. Atunci când este predicată așa cum este ea, ea are putere în sine. Și Evanghelia a avut rezultat, dar n-a avut rezultatul așteptat. Vă întreb, cine trebuia să se întoarcă primii? Cine mai trebuia să spună, da, asta este mesajul, vai, în sfârșit am văzut lucrurile. Spune, unii dintre ei, cât s-au întors la Domnul? Și m-am uitat cu atenție în textul acesta și am văzut trei categorii de oameni care s-au întors la Domnul. Prima categorie, puțini din cei ce pretind că știu mult. Puțini din cei ce pretind că știu mult. Unii dintre iudei, cei care știau mult, cei care cunoșteau Scriptura, ei care trebuia să se întoarcă toți, oameni de la care te așteptai să se întoarcă, foarte puțini, foarte puțini, pentru că erau niște oameni religioși. Pentru ei, tradiția era mult mai importantă decât Scriptura. Dar frate Gânișor, dar cum de n-au știut ei Isaia 53, Psalmul 22, celelalte profeții? N-au știut, frați și surori, pentru că Isaia 53, în interpretarea evreilor de atunci, nu se referea la, neapărat la un Mesia, ci se referea la Israel, ei așa o interpretau, sau la un grup de oameni. Și aveau fel și fel de interpretări. Nu la un Mesia care moare. Cine te crezi tu, Pavel, să vii la noi să ne spui că ceea ce au crezut părinții noștri e greșit? Și uitați-vă bine la ceea ce scrie acolo, puțin din cei ce pretind că știu mult. Pentru că noi, ca și români, atunci când vorbim cuvântul lui Dumnezeu unui român, ce-ți spune? Eu sunt creștin, eu cunosc Biblia, cel puțin așa pretind că o cunosc. Mie nu trebuie să-mi spui nimic, că eu știu totul. Oamenii aceia, de obicei, cei mai puțini, se întorc. Pentru că lor li se pare că știu mult și nimeni nu trebuie să-i învețe pe ei. Asta s-a întâmplat în Tesalonica. Mergem mai departe, o altă categorie. Foarte mulți din cei ce cunosc mai puțin. Foarte mulți din cei ce cunosc mai puțin. Și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu. Wow! Neamurile, grecii, cei care nu s-au născut în religia iudaică, dar care au trecut la evrei și vreau să cunoască mai mult. Zice, o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu s-au întors. Au trecut de partea lui Pavel și Sila. Știți de ce? Oamenii ăștia erau doritori să cunoască mai mult. Și cu cât ești doritor să cunoști mai mult, vreau să spun, dragul meu, îți deschizi inima și Duhul lui Dumnezeu lucrează și mai mult la inima ta. Și vedem pe oamenii aceștia care o mulțime dintre ei s-au întors, au crezut. Și apoi mai este o altă categorie. Mulți din cei ce doresc să cunoască mai mult. Multe femei de frunte au crezut. Foarte interesant, în Cartea Faptelor vedem această expresie, femei de frunte. Femei de frunte. Știți ce înseamnă asta? Erau femeile a unor oameni importanți din oraș. Asta nu trebuia să muncească, nu mergeau la geaburi. Dar femeile astea de frunte au găsit să facă ceva foarte util și important pentru viața lor. Căutau pe Domnul. Ele doreau să cunoască mai mult. Și cred că este ceva specific femeilor, ele doresc să cunoască mai mult. De asta m-am bucurat când, și mă bucur să știu cum femeile, surorile din biserica noastră sunt atât de dornice de studiul Cuvântului lui Dumnezeu și cam de un an de zile s-a pornit așa un val de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să le binecuvinteze. Frați și surori, predicăm Evanghelia și oamenii cred că știu multe și nu acceptă. Cred că n-au nevoie să le spună nimeni despre Dumnezeu. Locuim aici în America, românii se feresc de noi pentru că avem un mesaj ciudat. Avem un mesaj în care le spunem oamenilor că Iisus nu stă doar mort pe o cruce, pe un perete. Că noi oamenii asta avem tendința să-L ținem pe Iisus pus pe un perete și să-L lăsăm în biserică. Și când mergem acasă să facem ceea ce vrem noi. Și de multe ori predicăm Evanghelia și rezultatul este neașteptat și poate că ne necăjim. Uite, n-are rost, parcă tot vorbim și vorbim. Întotdeauna Evanghelia va avea rezultat. Amen? Și în ultimul rând, o răsplată nedreaptă. Știți ce s-a întâmplat cu Pavel și cu Sila? Dar iudeii, versetul 5, care nu crezuse, din invidie, de pismă, spune aici, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată, au făcut o gașcă și au instigat cetatea. S-au năpustit deasupra casei lui Iason, noi spunem Jason aici, și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară în norod. Și continuă mai departe ce s-a întâmplat. Predice Evanghelia. Asculți de vedenia pe care Domnul ți-a dat-o. Trece în Macedonia și ajută-ne. Știi că ești în planul lui Dumnezeu. Puțin cred. Și apoi te mai trezești iarăși că vor să te bage din nou la închisoare, ca și la Filipi. Care a fost rezultatul? Care a fost răsplata? A fost nedreaptă. Vedem aici invidie din partea oamenilor. Dar iudeii care nu crezuse din invidie, de pismă. Știți care a fost ideea evreilor? Ne luați oamenii din sinagogă, din biserică. Pe ăștia noi am convertit. Citeam de un teolog nota acolo în comentariul lui că evreii fiind businessmen le părea rău să piardă zecioala acestor oameni când părăsesc sinagoga. Probabil, cine știe. Este o speculație interesantă. Invidie. Asta a fost răsplata. Instigare. Au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, niște pieri de vară, niște oameni care nu făceau nimic în piață. Au făcut o gașcă, o bandă și au întărâtat cetatea. Au instigat și pe alții. Uite ce zice ăla, uite, hai! Uniți-vă cu noi! Haideți să spunem ceva rău despre Pavel. I-au luat de la pahar din mijlocul pieții, misionari ăștia, trebuie să-i dăm afară. Apoi vedem o intimidare. S-au năpustuit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din norod. Versetul 6, fiindcă nu i-au găsit pe Pavel și pe Sila, au târât, they dragged Jason and some brethren. I-au dus cu forța în fața dregătorilor și i-au acuzat. Uite, oamenii ăștia găzduiesc pe Pavel și pe Sila. Noi nu avem nevoie de asemenea oameni. Căutau să-i intimideze pe oameni, să-i sperie. Și apoi vedem o ipocrizie ieșită din comun. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, versetul 6. Și Iason i-a găzduit. Și uitați care este acuzația. Câtă ipocrizie. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Ăsta a fost mesajul lui Pavel? Nu. Dar vedeți cum este? Când vrei să găsești la un om ceva, știi cum să întorci, știi cum să răstălmăcești ca să scoți în evidență. Era Iisus împărat? L-a predicat Pavel pe Iisus împărat? Bineînțeles, el este Mesia. Pavel n-a avut treabă cu cezarul. Dar vă amintiți când Domnul Iisus Hristos a fost dus în fața lui Pilat, evrei a spus, omul ăsta instigă la răscoală și dacă tu faci asta, tu nu ești prieten cu cezarul. Același lucru. Și apoi urmează o interdicție. Versetul 8. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog, o cauțiune. Nu l-au găsit pe Pavel și pe Sila, dar i-au arestat pe Iason și pe alți frați și au cerut o garanție. Ne lăsați aici $10,000, sau mai știu ce bani erau, și o să-i primiți numai peste un an de zile, sau mai știu eu, când vedem că nu mai vine Pavel și Sila aici. Că nu mai vrem să prindem pe Pavel și pe Sila aici. Și Pavel și Sila, pentru că nu vroiau să fie o povară pentru biserica nou născută în Tesalonica, Pavel și Sila pleacă. Vreau să închei și aș vrea să vă gândiți cum a plecat Pavel și Sila din Tesalonica. Că și Pavel și Sila erau doar niște oameni. Doamne, ne-ai spus să venim în Europa. La Filipii am primit bătaie, am fost aruncați în închisoare. A trebuit temnicerul să ne spele rănile. Am venit în Tesalonica, am intrat iarăși în sinagogă, am predicat Evanghelia, evreii n-au crezut. Acum încearcă să ne prindă, să ne omoare. Doamne, ce se întâmplă? Asta este succes? Prin prisma creștinului din secolul 21 nu este un succes. A falimentat Pavel și în Filipii, că a trebuit să plece, a falimentat și în Tesalonica și Pavel pleacă cu Sila. Necăjiți, probabil, cu multe întrebări. Și vă spun sincer că dacă eu aș fi fost, mi-aș fi luat un concediu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel se duce la Berea, versetul 10 din textul pe care l-am citit. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Pavel, tu tot n-ai înțeles. Ce faci? Când au sosit? Ce au făcut? Unde au intrat? Iarăși în bucluc. N-am mai folosit cuvântul ăsta de mult. Iarăși în trouble. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Pavel, ia-ți un pic de timp. Stai liniștit. Revizuiește-ți puțin strategia. Încearcă să-ți îndulcești un pic mesajul. Nu mai vorbi așa de direct. Pachetează-l, ambalează-ți mesajul ăsta să fie primit mai ușor. Nu. Pavel intră în sinagogă. Răsplata de multe ori mi se pare nedreaptă. Lucrez pentru Domnul și oamenii spun că n-ai făcut nimic. Lucrez pentru Domnul și treci printr-o boală. Și te gândești, Doamne, am lucrat așa de mult pentru Tine, Doamne. Am făcut atât de mult pentru casa Ta. Am făcut atât de mult pentru lucrarea Ta, Doamne. Mi se pare nedrept. Nu înțeleg. Dar Apostol Pavel continuă. Și uitați ce i-a dat speranțe, spune în versetul 11. Iudeii aceștia din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mă gândesc că a fost așa o răcorire a sufletului lui Pavel. Se merită să slujești. Se merită să răscolești lumea. Știți, citeam undeva că sunt unii oameni care doar stau pe margine să vadă ce se întâmplă. Alții care fac lucrurile să se întâmple. Iar unii care habar nu au ce se întâmplă. O să mai spun încă o dată. Sunt unii oameni care doar stau pe margine să vadă ce se întâmplă. Cei din piață. Alții care fac lucrurile să se întâmple. apostolul Pavel. Iar unii care habar nu au ce se întâmplă, ei nu știu. Pavel și tovarășii lui de slujbă au fost oameni care au făcut lucrurile să se întâmple. Oameni care au răscolit lumea. Și care este secretul, frați și surori? Au răscolit lumea pentru că au avut un mesaj care răscolește lumea. Și mesajul lor a fost mesajul pe care astăzi îl vom proclama când vom lua pâinea și rodul viței. Este mesajul crucii. Este mesajul morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Este mesajul care ne-a dus și pe noi împreună astăzi. Și apostolul Pavel le spunea corintenilor în 1 Corinteni 1:23: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, și așa a fost în Tesalonica, și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, și aș vrea în lumina textului pe care l-am citit astăzi, aș vrea să te întreb, ce fel de creștin ești tu? Ce fel de creștin sunt eu? Răscolesc eu lumea? Lumea în care El m-a pus. Locul acela la job sau la școală unde El m-a pus. Care este mesajul meu? Răscolesc lumea sau mă asemăn cu lumea? Da, frate, dar e greu. Este greu. Cuvântul lui Dumnezeu din această zi ne-a demonstrat că este greu. Dar vreau să vă spun ceva. Se merită. Se merită. Ceea ce mulți au considerat un eșec din partea lui Pavel s-a dovedit un succes, pentru că biserica din Tesalonica a ajuns o biserică sănătoasă. A ajuns o biserică, dacă vreți, renumită. Biserică zidită pe temelia cuvântului lui Dumnezeu. Și o să vedem lucrul acesta începând cu diseară. Domnul să ne binecuvinte pe toți. Să nu ne mulțumim să fim ca niște oameni care stau doar pe margine și să uită la ce se întâmplă, sau să devenim oameni care habar nu au ce se întâmplă, ci să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Să fim oameni care fac ca lucrurile să se întâmple, dar lucrurile bune, nu cele rele. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.